Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Inteligența artificială promite să schimbe felul în care lucrăm, comunicăm și luăm decizii. Dar, dincolo de aplicațiile spectaculoase și de viteza cu care apar noi servicii, există o întrebare mai puțin vizibilă. Cine alimentează, de fapt, această revoluție digitală? Deschidem Smartbox. În Europa, răspunsul devine tot mai complicat. Centrele de date, infrastructura uriașă din spatele inteligenței artificiale au nevoie de cantități foarte mari de energie, iar Uniunea Europeană ajunge astfel în fața unei alegeri dificile. Poate susține dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale fără să-și compromită obiectivele climatice? Comisia Europeană vrea să crească puternic capacitatea centrelor de date până în 2032 pentru ca Europa să nu rămână dependentă de Statele Unite sau China în domeniul AI. Problema este că rețelele electrice, energia regenerabilă și noile tehnologii nucleare nu avansează suficient de repede pentru a acoperi această cerere. Reprezentanții industriei spun că Europa ar trebui măcar să discute despre soluții temporare, inclusiv folosirea gazului, până când infrastructura verde va fi pregătită. Organizațiile de mediu avertizează însă că o astfel de alegere ar putea prelungi dependența de combustibil fosil și ar slăbi tocmai tranziția climatică pe care Uniunea încearcă să o accelereze. Miza este așadar mai mare decât consumul de energie al unor clădiri pline de servere. Este vorba despre viteza cu care Europa vrea să intre în cursa inteligenței artificiale, dar și despre prețul pe care este dispusă să-l plătească pentru această independență tehnologică. Pe scurt, iată despre ce aflăm mai multe în următoarele 20 de minute.
Când vine vorba de conservarea biodiversității sau designul peisagistic, sunt două domenii pe care foarte puțin dintre ei le-au cunoscut și atunci am vrut să creăm un proiect în această sferă în care să abordăm biodiversitatea.
Schimbările climatice au efecte în lanț, nu mai țin doar de mediu, ci afectează direct sănătatea oamenilor. Spre exemplu, creșterea temperaturilor și modificarea sezonului de vegetație favorizează extinderea plantelor invazive precum ambrozia.
Ne auzim cu detalii în câteva minute.
Smartbox.
Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Grija pentru apă a început înainte ca oamenii să aibă laboratoare microscopice sau explicații științifice despre transmiterea bolilor. Primele comunități au înțeles prin observație că o sursă de apă poate susține un oraș sau îl poate îmbolnăvi. Apeductele romane, fântânile publice, băile, sistemele timpurii de canalizare arată că apa era privită ca infrastructură esențială pentru viața urbană. Schimbarea decisivă a venit în secolul al IX, când epidemiile de holeră au arătat cât de periculoasă poate fi apa contaminată. În Londra, anului 1854, medicul John Snow a legat un focar de holeră de o pompă de apă infectată, un moment esențial pentru epidemiologia modernă. De atunci, atenția acordată apei a intrat în zona științei, a politicilor publice și a marilor investiții urbane, canalizare, dezinfecție, stații de tratare și reguli sanitare. Astăzi, problema nu mai este doar contaminarea vizibilă sau microbiologică. În apele uzate ajung și urme fine de medicamente, cosmetice și alte produse folosite zilnic. Aceste substanțe, numite micropoluanți, apar în cantități mici, dar pot afecta râurile, ecosistemele și, pe termen lung, sănătatea publică. Și de aici pornește dezbaterea europeană actuală. Cum curățăm mai bine apa fără să provocăm indirect scumpiri sau probleme de acces la medicamente? Parlamentul European cere garanții că noile reguli privind tratarea apelor uzate urbane nu vor afecta pacienți. Directiva revizuită obligă statele membre ale Uniunii Europene să îmbunătățească sistemele de colectare și tratare a apelor uzate. Una dintre noutăți este tratamentul cuaternar, o etapă avansată destinată eliminării micropoluanților. Tehnologia presupune însă investiții importante, iar pentru pentru finanțare, directiva introduce principiul responsabilității extinse a producătorului. Parlamentul European nu contestă nevoia unei ape mai bine tratate. Cere însă Comisiei Europene o nouă evaluare de impact până la sfârșitul anului 2026 pentru a clarifica ce substanțe se găsesc în apele uzate, cât costă tratamentul cuaternar și ce efecte pot apărea asupra prețului și disponibilității medicamentelor. Mediul nu mai este doar un cadru exterior, ci un factor care influențează direct felul în care ne îmbolnăvim și modul în care sistemele sanitare trebuie să se pregătească. Încălzirea globală modifică perioadele de vegetație, prelungește sezoanele de polen și poate crește concentrația unor particule alergene în orașe. Timișoara propune extinderea la nivel național și chiar european a unui proiect pilot dedicat monitorizării polenului și a altor factori alergeni din aer. Miza nu este doar măsurarea unor particule din aer, ci capacitatea orașelor de a anticipa riscurile și de a-i proteja mai bine pe oamenii vulnerabili. Alina Bujancă pentru Smart Box.
Schimbările climatice au efecte în lanț, nu mai țin doar de mediu, ci afectează direct sănătatea oamenilor. Spre exemplu, creșterea temperaturilor și modificarea sezonului de vegetație favorizează extinderea plantelor invazive precum ambrozia, care face ravagii în rândul persoanelor cu alergii. În vestul țării, spre exemplu, jumătate dintre pacienții testați au sensibilitate la polenul de ambrozie. În acest context, cercetătorii de la Centrul Oncogen din cadrul Spitalului Județean Timișoara vor să dezvolte o serie de mecanisme prin care să anticipeze vârfurile de factori alergeni din aer, să atenționeze populația și să pregătească sistemul sanitar pentru a face față acestei probleme. Ideea se va concretiza prin proiectul Mount Adept, finanțat prin programul Horizon Europe, care este derulat de 27 de parteneri din mai multe țări europene. Concret, rolul Timișoarei este de a deveni un laborator viu de testare a unei soluții de intervenție în situații de urgență, generate de creșterea cazurilor de alergii amplificate de schimbările climatice. O soluție care ar putea deveni model și la nivelul altor regiuni din Europa. Coordonatoarea proiectului, medicul alergolog Carmen Bunu-Panaitescu.
Acesta este un proiect internațional în care se urmăresc soluții de adaptare ale sistemului de sănătate, dar și autorităților în fața unor calamități. Mi-a revenit onoarea să fiu singura unitate în care se dezvoltă modul cum trebuie să reacționezi în contextul în care este o cantitate mare de expunere la un alergen. Toată lumea știe ce mare problemă este în august-septembrie cu alergia la polenul de ambrozia, când vin efectiv pacienții în crize de astm, vin în senzația asta de lipsă de aer și sistemul de sănătate trebuie să fie pregătit să vadă acești pacienți, să fie avizat că aceasta este problema lor și să ia măsurile de rigoare, inclusiv unitățile de primiri urgențe în care pacienții vin în crize cu senzație de lipsă de aer și când trebuie chiar acționat rapid. Trebuie să existe un sistem de alertă care din punctul meu de vedere a trebuit pus la punct și am tot vorbit ani și ani de zile că așa cum se spune că vine ploaia, vine uraganul, vine eu știu ce vânt sau căldură, așa ar trebui să se anunțe și când sunt cantitățile mari de polen, pentru că oricine care nu este alergic va putea să fie alergic oricând din cauza acestei expuneri. Deci este o măsură de prevenție la care putem să contribuim și aceste măsuri de bună practică să fie preluate la nivel european.
Timișoara deține deja o infrastructură unică în țară formată dintr-o rețea de senzori pentru a monitoriza cantitatea de polen din aer. A fost creată și o aplicație pe telefon numită AlergoTel pentru a oferi populației posibilitatea de a urmări datele și a se feri să iasă din case atunci când poluarea cu alergeni se află la cote ridicate. Sistemul a funcționat însă doar ca proiect pilot, iar acum are nevoie de finanțare pentru a putea fi utilizat și replicat la nivel național și chiar european, explică doctorul Carmen Bunu-Panaitescu.
Pentru ambrozie, în momentul de față, nu avem finanțare să cumpărăm ceea ce trebuie să întrețină sistemul de măsurare. Este o sumă de care sperăm că vom putea beneficia la rectificarea de buget, să ne pregătim pentru sezonul de ambrozie. Aparatele există, know-how există, dar sunt niște bandelete care se încarcă cu polen și sistemul acela care are niște lasere le citește. Costă în jur de 10.000 de euro și aplicația va funcționa dacă că are acele date, deci ne trebuie să funcționeze sistemul ca datele să fie preluate și puse în aplicație. Acum suntem în sezon de alergii de polenul de pom și în luna mai va începe sezonul de alergii la polenul de graminea, cea numită febra fânului, care și a făcut mari probleme anul trecut, tocmai că a fost foarte mult polen. Deci noi știm că numărul de pacienți va fi mare în funcție de cât de mult polen este. Și dacă am reușit ca împreună cu autoritățile să facem ca acest sistem să nu mai aibă aceste lipsuri de finanțare, va fi cel mai frumos model de aplicat la nivel național, pentru că dacă astfel de sisteme de monitorizare al polenului ar exista în principalele orașe, se pot face calcule care să determine nivelul de polen în jurul acestor monitoare și am putea avea o hartă a alergenilor din aer din România. Aici văd că ar fi necesară implicarea Ministerului Mediului, pentru că polenurile și mucegaiurile din aer afectează pe toată lumea, copii, adulți, bătrâni, cu toții suntem expuși și oricine poate deveni alergic.
Smartbox.
Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Tehnologia a schimbat discret felul în care ne alegem vacanțele. În jurul platformelor online și al comunităților digitale apar experiențe care se bazează mai puțin pe servicii clasice și mai mult pe încredere, deschidere și reguli asumate. Un astfel de fenomen este cel al locuințelor oferite la schimb pentru vacanță. Oameni care nu s-au întâlnit niciodată ajung să-și pună casele la dispoziție temporar în schimbul unei șederi similare în alt oraș sau în altă țară. Pentru unii este o soluție mai accesibilă de călătorie. Pentru alții este o formă de turism mai personală, în care casa nu mai este doar un spațiu privat, ci devine parte dintr-o experiență împărtășită. Ofertele sunt variate. Apartamente în orașe mari, case de vacanță, locuințe în străinătate sau spații în zone mai retrase. Uneori, schimbul presupune doar cazare. Alteori, vine la pachet cu mici responsabilități, cum ar fi îngrijirea animalelor, udarea plantelor sau atenția față de grădină. Tocmai aici este miza reală a acestui tip de vacanță. Tehnologia poate aduce oamenii în contact, dar încrederea se construiește prin prudență, claritate și bun simț. Fenomenul arată că spațiile în care trăim pot căpăta sensuri noi atunci când sunt folosite cu grijă și responsabilitate. Iar această idee merge mai departe spre locurile unde comunitatea poate redescoperi natura și poate transforma un colț de verdeață într-un spațiu cu adevărat viu. La Craiova, un grup de tineri pasionați de peisagistică a pus bazele unei mini-grădini în curtea Muzeului Cărții și Exilului Românesc. Evenimentul face parte din proiectul Rizomatic al aceleiași organizații, care le propune studenților voluntari să redescopere natura prin ateliere de grădinărit și design participativ. Detalii a obținut Florin Firu de la coordonatorul proiectului Andreea Melinescu, șef lucrări la secția de peisagistică a Facultății de Horticultură din Craiova.
Proiectul a început în februarie, se va finaliza în luna ianuarie 2027. Am avut deja primul atelier de peisagistică multisenzorială, mai urmează pe tot parcursul anului, cred că undeva la aproape 15 ateliere, atât de ateliere de grădinărit, cât și ateliere de peisagistică în care vom realiza machete.
Explică-ne puțin acest termen de peisagistică senzorială. Ce presupune el? Ce înseamnă?
Înseamnă să utilizăm plantele în așa fel încât ele să ne stimuleze toate cele 5 simțuri ale noastre. Vedem, deci atunci trebuie să fie estetic, să simțim diverse texturi, chiar și ghimbi, să gustăm, și aici vorbim de fructe și plante aromatice, să mirosim și avem o paletă largă de plante parfumate și să auzim, pentru că frunzele foșnesc în bătaia vântului sau zumzetul insectelor iarăși ne poate stimula auzul. Sunt studii foarte multe care arată o serie incredibilă de beneficii psihice pe care aceste efecte le au asupra noastră, chiar dacă nu le conștientizăm.
Grădina urbană de la Muzeul Cărții și Exilului Românesc, în ce perioadă se va putea admira și când, până la urmă, ne putem bucura de ea?
Ea va rămâne în permanență la Muzeul Cărții și Exilului Românesc. Este o grădină în containere, ceea ce face puțin mai dificil. Trebuie să fim foarte atenți să ne asigurăm că florile, arborii și pomii fructiferi, pentru că avem un pom fructifer. Fiind în container, trebuie să avem grijă să le dăm nutrienții de care au nevoie în sol. Ea va rămâne în permanență, am selectat o serie de plante perene cu care nu suntem atât de familiarizați, tocmai pentru a le vedea și pentru a ne dezvolta această cunoaștere.
Craiova în ultimii ani a înflorit, să spunem așa, s-a înfrumusețat din punct de vedere al amenajării peisagistice. Sunt tot felul de plante, poate mai puțin cunoscute nouă, care am trăit pe aceste meleaguri. Tu, de exemplu, ce plante ai ales pentru această grădină urbană?
Am mers pe plante perene, cum ziceam. Vorbim de lupin, vorbim de echinacee. Am ales și margaretele, clasicele flori specifice cumva țării noastre. O să găsiți și o hydrangea paniculata, este o hortensie care rezistă în soare, veigela, care este tot așa un arbust cu flori roz, și fiecare plantă va fi însoțită de o etichetă. Și am pregătit și un cod QR, în așa fel atunci când scanați codul QR, să vă ducă pe site-ul asociației noastre și să descoperiți câteva lucruri despre fiecare plantă.
Ai observat un interes din partea participanților, dar și din partea prietenilor, cunoscuților, acestor voluntari ai tăi de a-și face, de a-și replica, să spunem, într-un mic spațiu al lor personal ceva, o mini grădină urbană? Este greu de realizat aceasta?
Nu este greu de realizat dacă ai spațiu. Din păcate, majoritatea dintre noi locuim la blocuri, balcoanele sunt închise. Știu că foarte mulți dintre ei vor să-și cultive plantele aromatice și le lasă pe balcon, dar una este balconul închis, una este totuși o diferență între balconul deschis, în cum pătrunde soarele, vântul, tot ce se întâmplă în atmosferă, însă interesul tinerilor este din ce în ce mai mare și pentru astfel de activități îi relaxează foarte mult, ceea ce este unul dintre beneficiile supreme ale grădinăritului. Este să ne ofere o stare de bine și cumva studiile spun că dacă grădinărim, observăm evoluția plantelor și ne crește și stima de sine atunci când vedem că a răsărit, am plantat, a răsărit și mai târziu poate a și înflorit, a și fructificat și atunci automat ne simțim mai bine.
Și apropo de stima de sine, cum simt pe voluntarii care sunt parte din acest proiect?
Încerc să găsesc voluntari care să fie pasionați de acest domeniu și încerc să îi motivez pe parcurs. Sunt lucruri noi pe care nu le-au făcut până acum. O să lucrăm cu foarte multe flori tăiate, intrăm în partea aceasta de design floral și atunci îi văd încântați de acest lucru, să descopere și să pună mâna ei și să facă...
Smartbox.
Smartbox la final de ediție aici la Radio România Actualități. Pe scurt, iată subiectele de mâine.
Într-adevăr, este o schimbare fantastică. Lucrurile, din punctul meu de vedere, cel puțin pe zona vizuală, merg spre bine. Ușurează munca unui adevărat creator.
Orice lucru făcut de mâna omului are două posibilități: să-l folosești cu bună intenție în ceva sau să-l folosești cu aceeași intenție serios construită înspre rău.
Atât pentru azi. Sunt Daniela Morari. Până mâine la ora 19:05, închidem Smart Box.